Dobrodošli nazaj na Avtomagazino podcast, kjer bo z vami zopet Jaka Drozg in Aljaž Seljak. Živjo.
Živjo.
Danes bomo spet imela tako sproščeno debato o vseh možnih avtomobilskih novicah. Upava, da bova informativna in rahlo tudi zabavna. Nama je to kar všeč delati, ampak brez skrbi naslednjič se bojo vrnili tudi gosti. Tako da ne obupati in če nočete zamuditi, se naročite in spremljite najne kanale.
Ja, začela bova spet z eno temo, ki v bistvu ne tangira velike večine Slovencev, razen tistih, ki hodimo redno na dirka Formula 1 in ki tenzaj zdaj pravimo pol svojega prihodka za to. Pri Formuli 1 so zdaj predstavili eno novo dirkališče, ki naj bi ta šport spet prepeljalo blizu nekaterim ljudem, natančneje blizu prebivalcem Madrida. Kaj si ti misleš o tem dirkališču?
V bistvu me niti ne skrbi to, da je to ulično dirkališče. Sicer uradno je pol neka taka hibridna verzija, so rekli, zgleda, sem radi uporabljal besedo hibrid, pol bo ulično, pol naj bi bilo kao stalno asfaltirana dirkaška steza. Ampak, ko sem jaz pogledal layout te proge na uni sliki, neko zelo hecno grafiko, se bova dala na zaslon, neko zelo hecno grafiko tega so pripravili, res niso vložili veliko truda v to, pa ko sem jaz gledal tist layout, men par stvari ni šlo skupaj.
Mislim, meni je najbolj padlo v oči to, da ni nobene ravnine.
Tako, no, da nobene ravnine.
Nobene ravnine in nobenih col, kjer moraš dejansko zavirati.
Ja, ni resne hitrosti, ni resnega zaviranja. Pa se pojavi prvo vprašanje, kje bo glavna prehitevalna cona?
Ne bo je.
Ta steza bi bila super, če bi bili dirkalniki pol manjši. Tako, ka Monako 50 let nazaj bi bilo vrhunsko. Zdaj pač nekak. Pa zdaj sva spet malo in negativna, ker vsi vemo, da ni absolutno nobene podlage argumentirati, a bo nova steza uspešna ali ne, dokler ne vidimo dirkalnikov gor. Ampak na tej stezi, tako ko je narisana, dobesedno en del gre čez rondo. Čez rondo. Zdaj pa spet, tako ko je bilo narisan, ne vemo, ali gre to dejansko čez rondo, ali se je sam tist grafični oblikovalec malo začrtil, ne?
Pa dobro, to veš, da so iz Google Maps od dol potegnili in pa začrtali po Google Mapsih.
Ja, mislim, multimiljardna korporacija.
Ja, mislim, seveda. Ne, ampak, dobro, jaz bom tukaj mal kontra point povedal. Ta pista najverjetneje dolgoročno nadomešča Barcelono. Barcelona ima še vedno veljavno pogodbo in niso še nič povedali, ali bo Barcelona ostala ali bo Madrid zamenjal, ampak dajmo biti iskreni, to na dolg rok pač ne bosta ostale dve dirke v Španiji, ker to ni Amerika in to pač ne more tak trg podpirati dveh dirk. Barcelona je bila že več, res vrsto let znana kot najbolj dolgočasna.
Se strinjam.
In kot najmanj, kako bi rekel, dirkanju prijazna pista, kar se je tudi večkrat pokazalo, ker dejansko je bilo manj prehitevan v Barceloni kot v Monaku. In lik zaradi tega razumem, da pač Barcelona je bil tudi tist zimski dom Formule 1 zaradi testiranja in vsega, kar se je pač dogajalo, ampak počas smo se najedli že tega in pač v tem primeru razumem, da rabimo neko spremembo, je pa še zmeraj pač Barcelona tista tradicionalna in tist dom Formule 1 v Španiji, ki mi je malo škoda, ampak zaradi tega, ker so dirke popolnoma dolgočasne, absolutno razumem.
Men Barcelone sicer ni škoda, ne? Ampak bom pa kle malo tečen sam iz tega vidika, ker imamo toliko drugih dobrih dirkalnih stez, ki čakajo v ozadju. Imaš na primer v Maleziji, v Južni Afriki. Tudi recimo, če gledamo Portugalsko direkt zraven, imaš Portimao, mislim, da se je reče.
Pa tudi ena izmed mojih najljubših pist.
Ja.
Pika.
Pa tudi, če hočeš reči, da moraš razširiti obzorja in Formula 1 približati novemu občinstvu, ne vem, zakaj to delaš v Madridu, kjer so za Formula 1 slišali že absolutno vsi, ampak pol bi pa to spet lahko naredil, veš, na kakšnem drugem območju. Dobro, se vsi vemo, da kle govori denar, ampak ja, tako da se bomo vrnili na to temo, ko bo prva dirka v Madridu.
No, glej, vsaj pista ne gre čez stadion od Reala ali pa Atletika Madrida. To bi američani
ne, še.
To bi američani
ne, še.
No, skratka, ja. Sej, ampak tu ni pa... edina stvar na Formuli 1, ki jo je zmotila zadnje čase.
Ja.
Dve najbolj zanimivi, oziroma naj, bom kar rekel, najslabši imeni Formula 1 ekip. Visa Cash App RB.
To je Alfa Tauri.
Minardi. Minardi, Toro Rosso, Alfa Tauri in Red Bull. Jaz bom, oziroma Visa Cash App RB, jaz bom sarkastično celo sezono pravil, da so Minardi.
to je tisto, ko so na začetku prvo imenali Racing Bulls, pa so se vsi norčevali z njih in pol se rekli, ok, hočete, da vam pokažemo, kaj je slabo ime Visa Cash App.
Ja.
Bravo.
Druga, pa je za me mogoče še malo bolj sporno, pustimo. Ta prvo ime je katastrofalno slabo, to je pa za me malo sporno, zaradi tega, ker se ne strinjam s tem z gamblingom na internetu in tako dalje, pa stake F1 team. Mislim, razumem, da hočemo imeti sponzorje v imenu, recimo tako, kot imamo MoneyGram Has F1 team in tako dalje, ampak dejte vsaj mal probati skriti to, da ste se lih prodali vašim korporativnim
nadvladarjem. Mission winov, tako kot pri Ferrariju, ko so probali
ja,
zakriti, da to ni tobačna korporacija.
Ja, nekaj tega, ampak...
Ampak vsi najboljši sponzori, vsi najboljši liveri, se pravi poslikave avtomobilov, so prišle od spornih sponzorjev. Ja. Od alkohola, od tobaka, od česarkoli, tako da lej, dajmo jim šanso. Imamo tudi par zanimivih pogodb, kjer niso povedali, dokdaj trajajo, pri Leclercu in pri Norrisu.
Dobro, pri Norrisu so rekli več let, kar pomeni, dajmo zašteti 1, 2, 3, kar pomeni, takoj smo pri 2026-2027.
To si jaz nekako razlagam, da sta oba dva hotla imeti tisto varno izhodišče v njunih rokah, če ena od ekip ne naredi koraka naprej.
Mislim, pogodbe jo verjetno vežejo do tam konc leta 2026, ko bo konc prvega leta ta novih pravil, kar se tiče motorja, kar se mi zdi ena izmed najbolj inteligentnih stvari, ki bi jih lahko tikat voznik pač podpisal. En let imaš lahko zelo slab mu avto, ampak pač pol po tismu imaš pa najverjetnej neki shod kako bi rekel, vzvode.
Backup plan, ja.
Tako, da greš ven iz...
Sicer kam boš pol šel, glede na to, da imajo vse dobre ekipe, že dobre dirkače. No, in ko smo že pri stricer, kaj tih bili, videli se je, da so registrirali še imena za Chicago Grand Prix, kjer spet nimamo zaenkrat še nobene skeme. Kje bi to potekali, samo registrirali so trademark vseh možnih oblik imena za Chicago Grand Prix. Tako da ja. So obdelala Formula 1.
No, vaš reden podcast zdaj prekinjava Jaka in Aljaš iz prihodnosti. To je sneman približno en teden po temu najmu originalnemu podcastu in v temu enmu tednu se je zgodil toliko stvari, da je vse, kar so pregovorila, popolnoma nepomembno. Tako, Madrid, vse ostalo, to so novice, ki so zdaj februarja imajo občutek, da so prišli dan. Prišli lansko leto ven.
Season je v polnom razmahu zdaj.
Ob tem, ko so se nekateri avti že predstavili, potem, ko je Steak predstavil tudi v bistvu črn avto, ki je otrok potegnil s fluorescentnim flomastrom 2x6 in tako dalje. Drama, en izmed večjih prestopov voznikov v zadnjih, bo rekla, ker v celi zgodovini Formule 1, se je zgodil. Hamilton je podpisal s Ferrarijem za sezono 2025 in naprej.
Kdo je to pričakoval?
O tem se je govoril zdaj že zadnjih nekaj sezon, odkar Mercedes ni več šlo dober, ampak jaz res nisem mislil, da bo nekdo dejansko prepelal do tega, da se je zgodil. Kaj je tvoje mnenje o tem? Ker jaz gremo to z eno veliko rezervacijo zaradi tega, ker kakor smo govorili v našemu Formula 1 podcastu, Ferrari in tudi do neke mere Mercedes operativno trenutno nista na nivoju Red Bulla in a je to samo nek tak na isti nivo prestop. Samo romantizirati smo začeli vožnjo za Ferrari, kaj te že odzmerej in gremo ven iz Mercedesa, kjer mu je bilo mogoče že preveč udobno v zadnjih par letih.
V bistvu, kle imaš dva zelo različna vidika, zelo velik plusov pa zelo velik minusov, bi rekel. Definitivno to, kar si zdaj na zadnje omenil, da mu je ratalo preveč udobno. Mislim, da nekdo, ki je dosegel 7 svetovnih prvenstv, pa mu pa 2 leti slap avto, rab malo brce vrit za motivacijo. Ferrari je itak znamka, za katero hočejo vsi veliki dirkači enkrat v življenju voza, tudi Hamilton je to skozi svojo kariero velikrat ponovil. Tudi Adrian Newey to že velikrat rekel, pa bomo do tega še prišli zdajle. Ne bi glih rekel, da je prestop usporeden z Mercedesom, zaradi tega, ker če jih zna kdo spraviti v red, je to mogoče Hamilton. Vsi smo videli skoraj 30 let nazaj že, ko je Schumacher prišel, Ferrari je bil v precej večjem rasulu, kot je zdajle. Potem sta pa Schumacher pa tot malo red spravila.
Lihto, ker ni bil sicer, samo Schumacher.
Klej sicer res, da Hamiltonu že malo ura teče, ne? Je že bolj proti koncu nima glih 10 let, da to naredi. Ampak Ferrari ne samo s Hamiltonom, ampak gradi zelo konkretno ekipo z vsemi potrebnimi temelji. Delajo to počas, delajo to premišljeno, lotili so se tega tako, kot je treba in so začeli pobirati vse potrebne ljudi od strategov, zamenjali bojo celo strateško ekipo, kar mislim, da je kle najbolj pomembna informacija, še bolj kot pre Hamiltonu. Ne? Zamenjali bojo oblikovalce, imajo novega šefa ekipe od lani, že Freda Vasseurja, imajo Leclerca, imajo Hamiltona. Tako da, jaz sem zelo excited. Ampak,
mi ta pa to... Ampak.
Ampak, mi pa vse to dogajanje, mi v bistvu da več vprašanj kot odgovorov. In to bi lahko bila tema zdaj spet za en cel podcast, ampak gleda to, da se ni sezona še niti začela, ne moramo imeti enega podcasta o Formuli 1. Prvo vprašanje. Leclerc je tik pred podpisom Hamiltona podpisal dolgoročno pogodbo s Ferrarijem.
Ki so jo tudi pokomentirala. Ja, prav za tako, nedorečeno točno število let.
Za nedoločen čas. Enako kot Norris. Vprašanje številka ena. Ali ta nedoločen čas zdaj pomeni, da ima Leclerc mogoče
eno leto ali pa dve skup s Hamiltonom v ekipi?
Ali pa možnost izhoda, če bi ga povohil Mercedes? A bi on to hotel narediti? A je Norris dal nedoločeno pogodbo, da gre lahko v Mercedes, če hoče?
Kam gre Sainz?
Kam gre Sainz? In zakaj za vraga bi povedal, da se je ta prestop zgodil pred začetkom sezone? Zakaj ne bi počakal meni je to zelo čuden.
To, zakaj so povedali, mislim, da nam je vsem jasno zaradi tega, ker en dan pred objavo tega prestopa Hamiltona je Formula 1 tudi uradno zavrnila Andretijo in Cadillacov zahtevo, potem, da bi se priključili prvenstvu, potem, ko so dejansko oni že vložili ogromne številke denarja in tako dalje. In je nasplošno mogoče občutek v celotni skupnosti, da so nas hoteli jih malo zamotati z nečem večjim.
Ja, ker glavni izgovor, ko so ga dali Andretju, je, da ne vidijo, da bi lahko prispeval dovolj h karavani Formule 1.
Da nimajo dodatne
da
vrednosti.
Da bo on imel več osebne koristi kot Formula 1.
In pol imamo tle Haas.
Lepo prosim, a se lahko vsaj tako zmenimo, da če hoče prijati nova ekipa, vse ne rabimo, da te najste ekipe, sem pač, če je v karavani že 5 let ena ekipa, ki se skozi voz v začelju, a jih lahko vržemo ven. Pa kle nisem Haas, kle je tudi Zauber, kle je tudi Williams. Williams se šlepa na svoje ime že zadnjih 10 let. No, ampak če greva zdaj malo nazaj še k Ferrariju. Prvo vprašanje. Da ti podpišeš Hamiltona, ba je za 100 milijonov na sezono, vključno s plačo, donacijami, njegovim dobrodelnim organizacijam, ambasadorsko pogodbo, dolgoročno tudi po koncu karier in tako dalje. Kdo bo tvoj prioritetni voznik? Ko se boriš za naslov, moraš imeti jasnega voznika številka 1 in jasnega voznika številka 2. To, kar sta bila Hamilton in Russell in to, kar sta bila Leclerc in Sainz v zadnjih nekaj sezonah, je ok, dokler veš, da ima prvo mesto Max Verstappen. Zdaj pa, a ti je vredno dati tok denarja, tok truda Hamiltonu, če ga ne postavaš na prvo mesto? In ali si pripravljen žrtvovati Leclerca, ki bo v tistem času v vrhuncu svoje kariere, zato da ugajaš enemu Hamiltonu? In kaj se bo zgodilo z Leclerom, če ga Hamilton premaga? Ker da bo Hamilton, ki bo takrat, ko prijo Ferrari, star 40 let,
40, ne, 40
ne, glede, let. Ne glede na to, da je najboljši voznik vseh časov, pre 40-ih, ne moreš biti boljši od drugega največjega upa v Formuli 1 v tem trenutku. Bodmo realni.
Moje vprašanje je tle, a je dejansko Leclerc sposoben ne samo čez en krog pokazati to njegovo hitrost, ampak tekom dirke, tekom cele sezone na konc koncev in eliminirati te napake, ki so ga v bistvu tudi, pa pustimo Ferrarijevo taktiko, ampak tudi Leclerove napake so ga veliko stale v sezoni 2020.
Ja. Tako da posledično... To je moj argument, da vse Leclerc je hitrejši od Sainca, ampak če bi imel dirkalnik za naslov, raj dam več upov v Sainca kot v Leclerca, ker...
Ne, tudi če pogledamo nazaj za leto 21, je bil Sainc pred Leclercom na konc, ja. Na konc koncev in po moje še zmer premalo govorimo o tem.
Pa sej tudi, kadarkoli je bil Sainc za Leclercom, je bilo z velik športne smole, poleg tega pa moramo vedeti, da je Ferrari vedno prioritiziral Leclerca in če ga ne bi, če bi Sainc takrat na začetku sezone parkrat smel prehteti Leclerca, bi imel več točk. Ampak pustimo to, zgodba za drug dan, gremo dalje.
Ker so lih pri Saincu že bila, deva, mogoče govoriti o temu relativno novmu proizvajalcu Formuli 1, Sauber, ki bo leta 2026 postal Audi. A je za Sainca to zdaj neka relevantna opcija, ali mora Sainc začeti klicati ljudi v Red Bullu, ljudi v Mercedesu in tako dalje? Kaj je tvoje mnenje, kaj bi mogla biti naslednja, kaj bi bil logičen korak za njega v bistvu?
Mislim, gleda to, koliko je bil Audi neodločen. Je še vedno vprašanje, če bojo dejansko na koncu prestali Formuli 1, koliko denarja in truda bojo vložili, da bojo pri vrhu ali ne. Pa Sainc ne sme gledati samo na 2026, če bo on 2025 brez sedeža, zna to zelo vplivati na njega. Ampak,
to zdaj
koga bo vzel Mercedes?
Jaz ful navijam za Kimija. Pa ne Raikkonena, ampak Kimija Antonelija.
Ja, jaz tudi. Ja, Kimi Antonelli je drugač, letos bo voznik v Formuli 2, ni vozil v Formuli 3, ampak je pa po rezultatih, ker je vozil v vseh možnih serijah in zmaguje z naskokom, to je tako Max Verstappen vzorc bi lahko rekel, junior serij in tisto leto bo glih zele še 17, pol bo glih 18, a si upajo reskirati? Jaz bi rekel, da...
Jaz res upam, da bojo reskirali, pa ne zaradi tega, ampak Max Verstappen je vstopil v Formule 1 2016-15, kakorkoli že predolg časa nazaj in velik predolg časa je res menil, da bi imel nek tak nebrušen diamant v eni izmed teh velikih ekip.
To, ko ima tisto brutalno hitrost, ampak ni pa še...
Leclerc je pokazal to, ampak je leta 2019 v bistvu on sam demantiral Vettela in posledično lahko rečemo, da je bil on kar že spoliran diamant. Na tak
ampak
način...
on je vsem bil prej v Alfa Romeo nekaj časa.
Tako, v Sauberju je bil en let, pa v Formuli 2 prej. Tako da, Dajmo nekaj mladega dat noter, se bo Alonso počas šel v penzijo.
Čeprav, če gre Alonso v Mercedes, se ne bi... Lahko so že glih pri Zauberju, drugač...
Zauber ni Zauber, dejva najprej to.
Zauber ni Zauber. Zdaj bova prišla na un dramatičen del, bolj na pravni del, ki se dogaja v zadnjem času. Prvo kot prvo, Zauber naj bi imel pravne težave, zaradi tega, ker njihov glavni sponsor Stake, to je spletna igralnica, če ne veste, kar je moralno sporno v določenih delih sveta, nima licence v Švici, Zauber je švicarsko podjetje in državna komisija za kazino je odprla postopek proti Zauberju, mislim proti Stejku, ker jih je to malo zmotal. Če gremo na drug kontinent, v Singapurju so imeli celo vrsto korupcijskih škandalov, se bomo delali presenečene. Ampak med drugim v zadnjem času odstopil minister za transport in upletenih v ta škandal je bilo veliko ljudi, ki so povezani in zaslužni za organizacijo velike nagrade Singapurja v Formuli 1. In ta korupcijska komisija je že rekla, da bo ta pogodba pod drobnogledom. Letos naj to ne bi bilo težavno za Formulo 1, dirka verjetno bo. Ampak ne vemo, kaj se bo zgodilo naprej.
In katero dirko bi ti imel najrajš za, tako bi rekel, zamenjavo Singapurja, kolikor se to slučajno zgodi. Ker je
Kuala Lumpur, ker je.
Ja, Sepang. Tako, Sepang je bila prva stvar, na kjer sem pomislil, sam, tako ampak, fantastično dirkališče.
Singapur je bil glih ena tistih bolj posrečenih
nočnih dirk.
Nočnih dirk. No, da nam na konče Singapuru zamejo, pa pride pol Chicago, veliko. Mestni bom še bolj jezen, kakor sem zdaj.
No, pustimo dramo s podkupovanjem in gremo na dramo o neprimernem vedenju.
Ne vemo, kakšna drama je to.
No, vemo nekaj detajlov, ne dost, da bi se odločilo tega. Najprej, da razčistimo.
Leti čist preveč obtožb, ni absolutno nobenega vzorca, absolutno nobene potrditve in noben ne ve, zakaj se to zares dogaja.
No, če ne veste, o komu govorijo o Christianu Hornerju, ki kar naenkrat po teh novicah od Hamiltona, ko so se pač mal nehale svalkat po obtoku, je kar naenkrat to ven prišlo. Tako neka konstantna drama je bila ta teden in v bistvu obtožbe letijo za neprimerno obnašanje, agresiven management, slog in tako dalje, ki pa v bistvu, meni se to zelo dere tako politika. Pa ne politika Formule 1, ampak interna politika
Red Bulla, ker to je nekaj, kar bi lahko zelo z lahkoto zakril, ne zakril v tem, da ne bi spravil postopka čez, ampak vsaj ne rab prijeti v medije glih v tem trenutku. In kar pa piše tisti bolj zanesljivi mediji, seveda pred letom in še malo je umrl Dietrich Mateschitz, veliki vodja Red Bulla. In Red Bull, če ne veste, je v bistvu lastniško razdeljena dva dela, na avstrijski del in na tajski del. Tajski. Se pravi, 51% ima vlasti tajski poslovnež, 49% ima vlasti sin od Matešica in vodja avstrijskega dela, ki ni Matešica, ampak nekdo drug, ni baje, ni najbolj naklonjen Formuli 1 in stroškom in vsemu temu in se že dolgo časa naj ne bi razumel s Christianom Hornerjem, je bolj na strani Helmuta Marka. Tajski del naj bi bil pa na strani Hornerja in se te drame dogajajo že kar nekaj časa, že pred tem, to smo si vedeli, zdaj pa naj bi probali temu dati nastop. Ampak, pol še ena teorija zarote. Baje, oziroma ne baje, to smo kar zihar, masta Christian Horner pa Adrian Newey skupno klauzulo v pogodbi. Če gre eden, lahko gre drugi.
In zdaj smo nazaj pri temu, kako je Ferrari, Ferrari tukaj odzadi in Ferrari, ki v bistvu sedijo nazaj v njihovih dragih italijanskih usnjenih sofah in si manejo prste, ko vsi ostali tekmeci razpadajo in oni so...
Ampak si predstavljaš, ne. Da je na konc... Zdaj to največja teorija
gre,
zarote.
Da gre Newey v Ferrari.
Ampak da je Ferrari spelil največji strateški mastermind tega stoletja v Formuli 1.
Ne, se ne morem.
Si predstavljaš
Spygate 2.0.
Iz veselja, res uno, iz veselja bi rad videl, da se to zgodi. In no, si predstavljaš, da imajo na koncu Adriana Newey-ja, Hamiltona, Leclerc-a, Freda Vasseur-ja, pa še vedno zgubijo.
A bi bil presenečen?
Ne. Jaz ne. Ne vem, kaj bi raž videl.
No, ampak kakorkoli, ne glede na trenutno stanje in vse ostalo, itak Red Bull dominantna sila za naslednje leto in verjetno.
Ja, pa to ne bo prvič, ko bo Hamilton vozil Ferrari, tako da. 2.8.
Govorim o Spygate-u in nisem razumel tega. Ne, tako pod črto, te stvari se dogajajo v ozadju, vse bo precurljal ven in zelo se veselim launch Red Bullovega avtomobila za leto. Zaradi
če bo Christian Horner zraven, ali ne?
Ja.
Drama na strani je par dejanskih novih pravil. DRS se bo zdaj lahko aktiviral že po prvem krogu, ne šele po dveh, se pravi in na startu in na restartu se bo aktiviral po prvem krogu. Imamo 4 motorja zdaj v sezoni za vsakega voznika.
No, jaz te bom najprej ostal. To, da smo DRS začeli, v bistvu, da bojo lahko DRS uporabljali po prvem krogu, je po moje ena izmed najbolj pozitivnih sprememb, kar se tiče samega dirkanja, zaradi tega, ker imeti 2 kroga brez DRS-a na začetku, ko so vsi najbolj skupaj...
Je pa tudi res, da to lahko povzroči DRS vlakce.
Ja, ampak...
Plusi pa minusi.
Kaos.
Kaos. Pa še neki Se pravi, sprint vikendi bojo zdaj imeli drugačen urnik, v petek bomo imeli prosti trening in sprint kvalifikacije, popoldne, v soboto bo zjutraj sprint dirka in popoldne kvalifikacije za dirko in v nedeljo bo dirka tako kot vedno. Načeloma bi to pomenil, da se začetek Park Fermeja zamakne v bistvu po sprintu, se pravi v soboto popoldne. Kar pomeni, da bojo ekipe imele že kar nekaj informacij, malo več izkušenj, lahko prilagodijo dirkalnike pol za ta pravo dirko in se ne bi smel zgoditi kaos, ki se je lani zgodil v Austinu, ko so diskvalificirali Leclerca in Hamiltona.
Ampak, kdo bo gledal sprint v soboto zjutraj?
Jaz. Če bom Mislim, doma.
Ja, ne, kar se tiče samega tajminga je malo neposrečeno zaradi tega, ker, ker sobota zjutraj je res tisto, kar je bilo ponovat namenjeno F2 dirkam in tako dalje, brez kakršnega koli, kako bi rekel, pointa za, za Formula 1 razen zaradi tistega treninga pred kvalifikacijami. Ampak ja, izven tega je zelo bolj logična struktura vikenda in dejansk upam, da, da se to obdrži in da pač ljudje dejansk gledajo te dirke zjutraj, ker če ne bojo, se vemo, da bo Liberty Media rekel, da pač to ni več ok in bomo šli nazaj.
In bomo rabili še več sprint dirk.
Ja.
Oziroma
in bo vsaka dirka sprint dirka in zdaj si pa lahko predstavljate, se tlo, da Singapurje ne bo več, ampak dajte si predstavljati sprint dirko v Singapurju po kaosu lani, kar Red Bull ni mogel na treh treningih nastaviti avta.
No, to je to. Zdaj pa gremo za preteklost.
No, dejmo na stvarih, ki jih bomo dejansko na naših ulicah videli, ne samo ulicah Madrida.
In začneva s prvim nerealističnim avtom. Okay, greva na avtomobilske predstavitve iz zadnjih dveh tednov pred snemanjem. Spet vprašanje, kdaj se to objavi, tako da verjetno se bo mes zgodil še kaj zanimivega in bova to obdelala naslednjič, tako da ne zamerti. Prva, Macan EV, se pravi električen Porsche Macan.
Moje prvo vprašanje je, ali je navaden tipičen SUV ali se dela kupeja. Ker po slikah in po tej predstavitvi, ki smo jo videli, noben od naju niči zihar, kako je. Ker
tak kaj, grbavčak zgleda.
Ja, ker Cayenne imaš v bistvu navadnega in Cayenne kupeja. Tukaj pa, kaj v bistvu dizajner se ni mogel čisto odločiti, da riše kupeja ali navadnega SUV-a dejansko.
Kaj je en jajčok zadi, kaj da bi kdo ga mal preveč zrakom na pumpu, pa se je napihnil tam pri zadnji šipi. Ne, mal mi je hecen, ker zdaj nimaš, tako ga se je rekel, nimaš koliko pri Cayennu, se pravi SUV-evske škatlaste oblike, pa kupejevske različice, ampak je samo ena. Prav tako nimaš več ICE variante, se pravi motorja nima več motorja z notranjim zgorevanjem, ampak je izključno samo električen. Zaenkrat imamo še tega starega Macana, ki se bo nekaj časa prodajal sporedno v EU-ju, se prodaja v stavi julija. V Ameriki naj bi to trajalo še malo dalj časa.
No, ampak se je čisto vseeno. Se v bistvu tista tehnologija v ta starmu Macanu je res že en čas pase.
Platforma je že malo pase.
Ampak ja.
Prva stvar, ki je nama obema padla v oči, je cena. Pa dobro, vemo, da gre za Porsche, vemo, da če lahko kjera znamka računa neomejeno količino denarja, ponavad to upravičo pri Porscheju, ne? In tako, kot so že večkrat rekla za Taycana, verjetno je najboljše električno avto in verjamem, da bojo to uspeli narediti tudi pri Macanu za svoj razred. Ampak, da to narediš v trenutku, ko se cela industrija tako počas premika nazaj pri cenah, dajo masovne popuste, vrednost Taycanov je katastrofalna, kot so že parkrat omenila, in pol je osnoven Macan 90 tisoč evrov z malo preme si na 120, takoj, ker tako to gre pri Porscheju, ne. In pol sva prišla do vprašanja. Če hočeš to prodajati masovno, to ni glih najboljše. Cenovno pozicioniranje, da v to privlečeš ljudi, ki gledajo na denar. Razumem, za, ne vem, za tiste, ki ima pet drugih Porscheju, pa ga imaš pač zavoz za to troke v šolo.
Mislim, rabiš ga kup, da boš GT3 pol kupo čez dve let.
Ja, a je to Ferrarijeva strategija?
Verjetno.
Nova cena GT3-a, 400 tisoč evrov, ampak dobiš zraven za ston Macana.
Ne, ampak moraš še kup dva Macana pred lahko GT3-a.
Ja, samo v kompletu. Ja.
Ne, mislim, v vsakom primeru te mali športni terenci, oziroma zdaj že niso več tako mali, so bili tako ali tako zmeri cenovno dosti više pozicionirano, kot da bi kupal nekega normalno limuzino karavane, ki ima v bistvu isto praktičnost, pa isti namen, kot ta avto. Ampak zdaj v bistvu res še plavamo na tistem valu popularnosti križancev in malih SUV-jev in tako dalje. Posledično računamo take cene. Ampak mene predvsem na temu avtu zanima, se bo dejansko vozil za 100 tisoč evrov. Ker redko, ker teren se dejansko vozi za 100 tisoč evrov.
Ampak če kdo zna to narediti, je to Porsche. To smo pri Cayenne že večkrat videli. Če hočeš imeti terenca, ki se pele kot normalen avto, je to Cayenne.
Ampak prvi električni Porsche SUV.
Bomo videli. Jaz sem zelo excited.
Ja. Zelo excited so tudi zaradi tega, ker te avti bojo vsi imeli po 2 letih približno 50% nabavne vrednosti in jih bo začela gledati, da jih bo kupila.
Zamenjava za i3.
Ja.
Če greva zdaj še na druge znamke, na malo bolj realistične, tudi Alfa Romeo bo aprila predstavila svoj prvi električen avto, ki bo najmanjši model v ponudbi in mu bo ime Milano. To je vse, kar vemo zaenkrat in to je tudi vse, kar mene zanima o eni električni Alfi, tako da gremo naprej.
Mene še ena stvar zanima, tle tudi bom stavil. A bo elektriko vezal Italijan ali bo jo pustil Nemcem, da jo naredi?
Mislim, po moje bo to z Francije prišel.
Pod črto, meni so drugač skos všeč bile mejhne Alfe.
Meni tudi, ampak ne mejhen trend Alfa.
Ja, ampak
meni
tako.
Meni tonale mi ni najbolj pri srcu. Čeprav je pri Stellantisu so te mejhni električni vsakodnevni automobili zaenkrat kar dobro uspevali, tako da ne vem sem. Ampak nočeš, od Alfe nočeš, veš, vsakodnevnega, dolgočasnega automobila. Pa jaz sem iz tiste generacije, ki mislim še nima neke sentimentalne navezanosti na Alfa, ker je v mojem času življenja naredila en dober avto.
No, jaz sem bil kot otrok važen, mislim, da je 124, ki oziroma bomo že popravili tle na video, v katerem sem bil, tako da jaz imam vsaj neko povezavo s tem, pa lepe so mi bile vedno. Ampak na konc koncev, ker sem jaz že celo otroštvo poslušal, kako je to več časa bilo na servisu, kot na cest.
Za razliko od vseh tvojih BMW.
Audi Q7.
Audi Q7, tudi osvežito.
Kaj je novega razne luči?
Nič.
Okay.
To so rekla, da verjeten so zamenjali luči sami zato, da lahko ljudi spomnijo, da ta avto še obstaja med tem, ko si kupujo Range Roverje.
Pa še avto, ki je meni zelo blizu pri srcu. BMW M4 je dobil facelift.
Ja, tudi samo luči in volan.
Luči so vzeli iz X5, zadnje luči so vzeli iz M4 CSL, tako da če si kupil M4 CSL, se zdaj malo v bistvu gledaš in sprašuješ, zakaj so v bistvu toliko poudarjali, da ima avto tist laserski zadnje luči in pol so ga dali dejansko navaden model.
Sicer so za doplačilo, mislim se riske, ampak nima veze.
Volana ne moreš več z nogovost, pa ne, da podpira tole, ampak volan ni več okrogu, ampak ima v bistvu raven spodni del. Pa X-Drive modeli dobijo koliko 20 več konjskih moči.
Ja, kar jih je avto v resnici itak že imel.
Posledično.
To smo že večkrat rekli, da BMW klele v tej novi generaciji teh 6-valnikov, pa tudi 8-valnikov malo ne poveči vsega po resnici.
Posledično, spet en tak zelo soft facelift in v bistvu isto, kot sva rekla pri audio, pa kukor se veliko te industrije dogaja, vsi čakajo tisto naslednjo generacijo električnih avtomobilov, ki bojo zamenjali pač te avtomobile zdaj tukaj in se res pozna, da ne investirajo ne časa, ne truda, ne denarja v facelift teh modelov, ampak v bistvu samo res javnost nasplošno opominjajo za to, da te modeli obstajajo, in da pač lahko reče nekdo čez 10 let, da pač ta avto je pa facelift in ima druge luči, kot...
Ne, to je vprašanje. Zdaj res mogoče sam čakajo, da se birokrati v EU zmenijo, kam mora iti naslednja generacija avto.
Mislim, zdaj bomo malo govorili o takih tehnikalijah, ampak Euro 7 standard ni to, kar bi mogel biti. Euro 7 standard je res obljubljal za tisto premostitveno obdobje med Euro 6 standardom pa tistih 2035, popoln prehod na električno mobilnost, je obljubljal res velik, pa omejevanje izpustov pri cold startih, kar pomeni gretje katalizatorja, v bistvu že pred štartom motorja, se ne vemo, je to prišlo na koncu vse, ampak tako nekih ogromnih sprememb in ogromno komplikacij in ogromne investicije bi to potehnili pri avtomobilskih proizvajalcih, zato da bi bili Euro 7 pač compliant in da bi pač zadostili temu standardu. Ampak na koncu smo se pa v Evropskem parlamentu zmenili za toliko v bistvu neprogresiven Euro 7 standard, da je res očitno, da v bistvu avtomobilska industrija hoče sama naresti switch na električno mobilnost, ne da bi bila preseljena strani Evropskega parlamenta, da bi investirala še karkoli v motorje z notranjim izgorevanjem. Posledično, najverjetne je ta generacija avtomobilov, ki je trenutno še gnana na motorje z notranjim izgorevanjem, je najverjetneje ta zadnja. Naslednja generacija v prevečini avtomobilov.
Ne vemo.
Ne vemo,
upamo,
lahko pa predvidevamo. Skratka.
Upamo, da ne. Jaz mislim, da ne bo. No, ampak to spet, to lahko ponavljamo tisočkrat, pa ne bomo imeli nobenih informacij. Volkswagen bo iz prodaje umaknil T-Roc Cabrio. To je največji čigumi od avtomobila.
Uh-huh.
Ampak, spet, koliko je zdaj sploh še cenovno dostopnih kabrioletov? Pa zdaj, ok, sej, mislim, prodajne številke narekujejo to, koliko je povpraševanja, potem in jaz vem, da sem tle spet v manjšini. Ampak, če hočeš nekega relativno cenovno dostopnega novega kabrioleta, imaš Fiat 500C, ki je električen, imaš Mazda MX-5, ki je super, imaš Mini Cooperja, ki je v redu.
A te, lahko spomnem, na to, da vsi te avti imajo v bistvu eno tematiko, ki jim je skupno odzadi, razen tega, da so kabrioleti. Zelo ženski avti. Tako percepcija teh avtov je, da so ženski. Zdaj, lahko se
kregaš tukaj
z mano, ampak ne, na konc koncev tisti moški, ki bojo hoteli imeti kabriolete, bojo kupili, ne vem, Audi, BMW, karkoli.
Ja, sem se kabriolet variant. Vsi te vstopni starajo dvakrat več.
Ja, ampak na konc koncev tako moški bojo zapravili več za te avtomobile. Ženske pa v bistvu nočijo kabriolete zaradi tega, ker ima men placa v prtlažniku in
pa ker ti prepihala se.
Ja. In razumem. Ampak...
Hej, jaz bi imel kabriolete.
Ker je te roka?
Ne. Si sem ga vozil. Tista avto se je pa tako zvijo, da je bilo prav že malo hecno. Ampak lej, v redu.
No,
gre se za večjo sliko.
Kaj sva lih pri Volkswagenu. Ena stvar, ki pri Volkswagenu, oziroma pri veliki večini znam, ki gre meni na živce, je oblika in občutek teh ključev zadnje čase.
Lahko potrdim.
Ker v bistvu že, pa so imeli oba serijo 5 na testu, kakor sva že rekla parkrat, ta nova serija 5 ima blazno lahek ključ in imaš feeling, kada v bistvu kaj enkrat pritisneš malo preveč na njega, da ga boš zlomil. Zaradi tega, ker je tako krhek, pa se ne rečem, je tist kao aluminij, čez pa pokrov, ampak v bistvu je res taka plastika, ki ne, res nima nobene teže ta ključ, pa tudi pri ostalih še zmer tam v bistvu največ teh avtov ima plastične ključe, tudi avtomobili za tok denarja, kjer bi lahko bil ključ za malo več kot 2,5 €.
Ja, se to, zakaj tok denarja, ki vložijo v R&D, pa oblikovni slog, pa vse to, ključe, pa pustijo, pa jih ključe tisto, kar gledaš doma, kar se dotakneš vsakič, ko greš v avto, kar gledaš več časa kot avto odzulje v bistvu, pa ne vem, zakaj malo ne investirajo denarja v malo bolj kvalitetne materijale, ker že ta plastika, ko jo imaš v žepu, sključi se ti z leti itak spraska, pa imaš pa drug ekstrem, te BMW-evi digitalni ključi, ko imajo un zaslonček.
Dobar, ker si jih pa ta prvič vrgu po tleh in se je cel ključ razfršalo, si hotel iti do servisa in kup noge in ti je povedal, da v bistvu bo ključ 500 € pa še skodira, da ga bo treba torej Jurija.
Yeah.
In te vse skup minil.
Ja. In potem imaš pa, ne vem, Porsche ima meni še vedno lepe ključe.
Zelo.
Volvo mi je imel v redu ključ, se pravi, nisi mogel gumba zadeti, ampak v redu. Aston Martin s tistim steklenim včasih, pa tudi te nove, ki imajo, so kar zanimivi. Ne vem pa res, zakaj tudi poprečne znamke ne vložijo neki truda v to, recimo Renault ima še vedno une ključ kartice, ko boh pomagi, a lahko to zamenjamo.
Ki so že zadnje, 10, 15 let.
20,
ja?
Mislim, ne vem. Ampak res, mislim, toliko, ne vem, nov Clio je proba narediti tako oblikovni statement, pa megane tek, pa imate še vedno to ključ kartica. Boh pomagi. Kartice so prihodnost. Boh pomagi. Ja, ne vem, se pri Tesli, Tesla ima kartico, recimo. Ne. To je že koristno, ker itak imaš denarenco sabo, ko sam je pa tudi.
Dobar,
se hočeš imeti nek občutek.
Sej, zdaj obstajajo tudi aplikacije na telefonih, ki v bistvu so avtomobilski ključ, kar je pa super do tistega momenta, ko avto zgubi signal.
Ja, in do tistega momenta, ko ti kdo proba odreti avto.
Ja.
In do tistega momenta, ko ne vem, si s kom doma deliš avto in ti bo vzel avto, ker te ne rab vprašati za ključ. Tako da ja. ne vem, povejte, kjera oblika ključov vam je najljubša, oziroma se vam zdi najpametnejša ideja, ker klej spet, mogoče mi dva jamrava čisto eno smer, ampak R&D verjetno kaže, da je ljudem čisto
dobro se
en za to. Tako kot pri kabrioletih.
Ja, ampak še zmeri nič ne zamenja, veš ono. Tako, nostalgično. Ja, tok so mlada, to nama je nostalgično. Oj, oj. No, v glavnem, ki so lih pri takih gorečih novicah, se upravičujem. Na gorenski avtocesti je en BMW i8 za goru.
Ja, ne vemo zakaj.
Ne vemo zakaj.
Z vsem je vse v redu na srečo.
Ja,
ne z avtom, ampak
okay. Hvala Bogu. Najbolj zanimivo je, mi je bilo to, ker so v novicah začeli najprej z električni. Ok, dejte vsaj pogled, da je hibrid, kaj niti ne vemo.
Da veš, kaj šlo na robe.
Ja, tako. Električni BMW v plamenih na gorenjski avtocesti. Pač tako res,
pa spet
dramatično.
Zakaj je to novica?
Ja, mislim. Ok,
pust. Rečeva midva, kaj sva neka vrsta medija in govoriva o temu, ampak ko to avto, ko zgori na avtocesti, pa ne bereš za vse, ne?
Ja, ampak to je...
Ampak važen, da je delno električen, pol se pa ljudje napalijo.
Ja, pa še BMW.
Pa še BMW.
Ne, mislim, ampak...
Ne, to je res malo nesramno.
Ok, ampak, ker so lih pri temu i8, ki je zdaj že koliko 10 let star avto, ja. In po 10 letih lahko gre ogromno stvari na robe, še posebej, če avto ni pravilno servisiran, tak da ne vemo še zmer, a je bilo to zaradi kakšne napake, ali karkoli, ampak... Mediji, dejte se, prosim izobrazite,
pa
elektrika,
pa
hibrid in tako dalje.
Tako bolj foš komentarji, polno socialnih omrežij.
Pa seveda. Pač ono,
grow up. Ja. Ja, in ko sva spet, BMW, kakšno naključje. Ne vem, li zadnji smo se v uredništvu pogovarjali, a veš, ko gledaš po spletnih straneh ali pa na billboardih, ko se jim pelaš, pa je tako en dober avto na sliki. In pol zraven oglašujejo ceno, ki je valjda neka akcijska, če neka akcijska cena, mora biti tista vstopna, tako da zgleda zelo mamljivo. Ampak una cena ni nikoli za tisto avto, ki je na sliki zraven. Če smo se pogovarjali z nami uredništvom, recimo osnovna BMW serija 5 zgleda čist drugače kot kjerakoli serija 5 na katerikoli medijski promocijski fotografiji. Isto jaz, ne vem, ko sem delal test za Kia, sem šel na spletno stran pogledat, pa piše SCE 65 že za 15.990 in nad tem direkt slika fully loaded Esprit Alpine ETK, ki verjetno stane tam med 28 pa 30 tisoče. To se meni zdi malo zavajajoče, sej ponovati, kjer je to zakonsko predpisano, je pa v nekem malem tisku zvezdica na konc strani.
Pa črno na črno, ja.
Pa še to nevedno, ne. Ampak meni se to zdi ful zavajajoče. In bi enkrat naredil čisto tako izziv, tako kot so že rekla za spletne strani, da bi mogla kuk hitre najviše informacije. Koliko moraš doplačati, da iz osnovnega modela dobiš avto, ki je na medijski fotografiji? To bi rad enkrat naredil izziv.
Ja, in v bistvu pol še izrazimo to, kaj v odstotkih osnovne cene. In hitro pogruntamo, da te avtomobile so tam 30-35% dejavnik dražji od tiste osnovne verzije. Pa če ne damo vse tehnologije notke, ne moramo razbrati slike.
Pa in, se to je ja. Klej, naprimer, pri testih recimo problem. Ko predstavljaš avto, pišeš o nečem, pa ima to pa to pa to tehnologijo, ima recimo, ne vem, nadgrajeno vzmetenje, karkoli to, kar naredi, res razliko. In rečeš, koliko je to, recimo, fajn. In pol gre nekdo voziti osnovnejšo različico in reče, kuk je pa to slabo, zakaj si to rekel, da je fajn. Ker je imel testen avto, drugačno specifikacijo kot avto, ki si ga vozil ti. Zdaj pa, da bi mi to razlagali, ne vem, vsaka ta stvar doplačljiva, bi namesto 7 minut test trajal 20 in namesto 4 strani bi bil dolg 10 in meni se tega ne da delati in noben tega ne bi hotel brati.
No, ampak da, ampak treba biti iskrena, testni oziroma novinarski avtomobili imajo v 99% res skoraj vse, če ne že čisto vsega.
Če nimaš v avto, ne moraš probati.
Ja, seveda, in to je prav, da se sproba, ampak res je to neka tako zanimiva oblika zavajanja. Mm. Še posebej zaradi tega, ker toliko stvari je postalo doplačljivih v teh novih avtomobilih. Če bi to delal, ne vem, 20 let nazaj, je opcije veliko manj, kot za, ne vem, 30-35%. V ta novih avtomobilih pa lahko dejansk ene avtomobile dobiš čisto osnovnimi analognimi števci, brez sredinskega ekrana in sedeži v bistvu, kar so klopca. Belkrat karkoli drugega. Ampak če pa doplačeš za tisti avtomobil 5000 evrov, dobiš pa komplet digitalen kokpit in sedeže, v kjer ga se v bistvu uležeš in ti reče, dobrodošel, ulež se, lahko zaspiš. Bom jaz sam pelal.
A te lahko masiram, če hočeš.
Ja, nekaj tak, ampak ta razlika v bistvu v nivojih opreme na avtu je zdaj, se mi zdi, da je vedno višja.
Ja, pa to je čas veljalo sem za Nemce, zdaj pa to res povsotne.
Ja.
Ja. No. Ker že nisva dost rentala.
Ja, sneg.
Sneg!
Mislim, niso vremenari, ampak ta zima je bila tako res nadpovprečno topla in smo končno dobili zdaj malo snega. In kot avtomobilska
entuzijasta. Spet nas je presenetil sneg.
Okay. In kot avtomobilske entuzijaste so se seveda, ker ta sneg zapadil, sva se mogla iti tudi malo pelati. Pa ne zaradi tega, ker bi rabila kam iti, ampak zaradi užitka.
Da sprobaš, če ti še dela gumb za izklopiti traction control.
Ja, in v bistvu tudi po malo raziskovanja, kako bi rekel, sposobnosti avtomobila v primerih, ko oprijema ceste, ni več toliko, kot bi...
To je za varnostne namene.
Počas bilo. Seveda, mislim, varn voznik pozna omejitve svojega vozila, ampak omejitve na cesti se pa ne spremenjajo ob takvom primeru. Razen na avtocestah, kam imaš res one znake nad avtocesto. Ja. Spolsko cestišče, 60 omejitev, pa se peleš 90, pa ti en še zmer blenda v gledalu.
Točno to mi je pošlo na pamet. Ne, ker sa zadnjič, ne vem, dva podcasta nazaj so govorili o teh novih obveznih sistemih, ki ti bojo piskali vsakič, ko greš čez omejitev. Ampak, tako kot bo rekel vsak avtomobilski entuzijast, da je prekomerna hitrost na cesti zelo relativna. Zdaj pa Avtomagazin in mi dva definitivno ne podpiramo, da se kdaj peljete čez omejitev. Ampak, če se voziš zelo, zelo hitro, ko na cesti ni pred tabo nobenega in nobenega na avtocesti ne prehitevaš z neko visoko hitrostjo, ogrožaš v bistvu samo sebe. Zdaj pa lahko se pa ti v prometu ali pa predvsem na snegu pelaš pod omejitvijo, lahko se pelaš 80 na uro namesto 30, pa si še vedno tisočkrat bolj nevaren voznik kot nekdo, ki se sam na cesti pelje 250. Zdaj pa ljudje si tega ne pustijo dopovedati, zdaj bo zihar kdo užaljen, ampak kar bote užaljeni, ker nimate prav. V snegu nikoli ne veš, kakšna bo točno tvoja zavorna razdalja. Lahko predvidevaš, ampak ne veš, kje boš pršel na kol snega, ne veš, kje boš pršel na led. In mene ful živcira v snegu, ko se ti ljudje peljejo za ritjo. Ker pač bodmo realni, če se pelaš, ne vem, v športnem avtu z nadgrajenimi zavorami, z najboljšimi gumami, ki jih lahko dobiš. In potem se za tavo nekdo pele v službenem kombiju, ki tehta pol tone več, veš, da je na najcenejši možni opremi in da je voznik, ki ne glede na to, koliko misli, da je dober, in tudi, če bi na zavoro stopil v istem hipu kot ti, bi na avtocesti še vedno končal 30 metrov pred tabo. A se lahko pelete z malo razdalje. In pol se je postala birokrata. Kakšne bi bile lahko alternativne kazni?
No, preden začnejo govoriti o alternativah, da sem povedati, kako je dejansko, ker za prehitro vožnjo lahko ti res v enem primeru zgubiš izpit, medtem, ko za varnostno razdaljo ga pač ne moreš.
Ja.
In cene so tudi, mislim, same kazni denarne so tudi neprimerno nižje za, sam, za samo varnostno razdaljo. Torej, res prepovedujemo iti z grožnjo odvzema izpita to, da se vozimo prehitro, ampak da se pa voziš približno 3 mm od odbijača sprednjega vozila, to pa v bistvu je dost manj prekrška, da se voziš.
Ne, pa prehitra vožnja je relativna samo s tem, a se boš ti lahko ustavil v cajtu do ovire ali ne. To, to je to. V bistvu je problem ustavljanje. Ne?
In Jaka, kako bi ti popravil te, ta naš kazenski sistem?
Ja, se pravi, tako kot vemo, ne. Kazenski, imamo kazenske točke in imamo denarno kazen. In pa se začela razmišljati, kaj bi lahko naredil. Prvo kot prvo, itak mogel začeti nadzirati varnostno razdaljo, pa bolj bi mogel nadzirati to, koliko so ljudje na telefonih, pa ono drugo tretje, ker imamo ne vem, koliko radarjev za hitrost, nimamo pa opreme, ki bi nadzirala dejansko to, kar je pomembno.
Ne žel si tega.
Jaz to, to pa si želim, ker jaz se noben mu ne vozim za ritjo. Včasih se vozim prehiter, noben mu se pa ne vozim za ritjo.
Dobar, ampak tudi varnostna razdalja, kdaj, kdaj na čase je tako relativna, recimo ti, ti menja, ja. Menjaš pas in tako dalje. Tako da,
je relativna, ampak...
Odpiramo v bistvu Pandorino skrinjico, kjer se lahko kaznuje dejansko vsako dejanje, dejanje na cesti, ampak ok.
Ampak bi rajš videl, da se kaznuje to, pa da se lahko grem kdaj po noč pelat 250 na prazno cesto.
Dopa.
Ja.
Dopa, ok.
Tako da ne podpiramo prehitre vožnje.
Ali uporabljati telefona, ali kakršnega koli, kako bi rekel, neupoštevanje cestno-prometnih predpisov, pač dejmo, prosim, vozite se varno. Ampak, če bi lahko midva na, na kakšen drug način to kaznovala, bi kaznovala tako.
Ja, in pa mi je padel na pamet. Se pravi, prvo kot prvo, največja, največja osramotitev tistih, ki ste ti vozijo za ritjo, kar so ponavadi, zdaj bo malo diskriminiral, ampak vozniki BMW-ov in Audi-ov, ki so predvsem zelo mladi, ali pa tudi stari.
In na debutni.
Največjo sramoto bi mu naredil tako, če bi mu na avto, na njegovega svetlečga, karkoli že ima, nalepil eno nalepko, da si nesposobni voznik.
Ne, se samo L.
Pa čudo, tako, tako ko imaš za mlade voznike, ko imaš learner driver, ne, L, da bi imel, ne vem, če te dvakrat ujamejo, da si, da si tailgate v roku enega leta, da moraš imeti na avtu, ne vem, nalepko ali pa tablico ali pa whatever, da jaz ne znam voziti.
Sem agresiv.
Ohranite varnostno razdaljo.
Sem, sem agresiven voznik.
Ja.
Prosim, ne spoštujte.
Sem nekaj tak, ker tega noben ne bi hotel imeti na avto, ne. A veš, pa da bi imel, ne vem, tako, če... Če dobiš kazen zato, ker ti leti sneg iz avta, ker ljudje še vedno ne razumejo, da če ti ne spucaš snega iz avta in greš na avtocesto in da če to kepa snega pri 130 na uro prileti nekomu v šipo, je to zelo, zelo nevarno. To pač, uno, ne da bi mu vzel vozniško, sem pač rekel bi mu, lej, ne znaš voziti v snegu, ne smeš voziti v snegu. Naslednje 3 leta, ko je sneg, nimaš vozniške.
No,
ko se sneg stopi,
no, ali samo obvezno izobraževanje za vožnjo, vožnjo v snegu, ki je seveda, ki bi bilo seveda samo plačniško v tem primeru.
To bi pa jaz itak te programi varne vožnje, ne glede na to, koliko misliš, da si dober voznik. Jaz ful podpiram, da bi to mogel delati večkrat.
Ne, mislim, da programi varne vožnje so predvsem taka streznitu, kdaj na čase, ker dejansko vidiš, da v nekaterih primerih ne boš znal reagirati, v nekaterih primerih je res fajn, da se ne usedeš za volan in tako dalje. Tako, te streznitve slovenski narod res po moje ni dost doživel, pa čeprav imamo res dobre kampanje v medijih, ki pač promovirajo vožno 0-0 in tako dalje.
Določene stvari moraš izkusiti na lastni koži. To je mogo tako na 5 let osveževalni kurs, pa vsakič, ko narediš kakšno tako neumnost, ki si zasluži kazen za nevarno vožnjo.
Ne, mislim, pa...
Gremo.
Pa res, pa res so to stvari, ki jih ni fajn izkusiti v realnem svetu, dajmo jih rajši izkusiti v tisti predavalnic ali pa na tismu poligonu.
Poleg tega, ne. Ja. Alternativni motiv za to kazen. Če bi imel toliko več popraševanja po programih varne vožnje, bi rabil še kakšen poligon.
Ki ga lahko narediš v dirkališču.
Poligoni bi bili lahko uporabljeni tudi za kaj drugega. Ja, dejte, če se spomnite kakšno tako zelo zanimivo kazen, napišite v komentar. Nekaj alternativnega, da ni sam denar pa pike.
Kaj so pa lih prvo varnosti? Euro NCAP.
Euro NCAP, ja. Boš ti povedal?
Ne, jaz sem bil samo šokiran na tem dejstvom, ki sem jih poslal zaradi tega, ker...
Ja, že dolg časa velja nek stereotip, da so kitajski avti ne tako varni kot evropski konkurentje. In Euro NCAP, se pravi vodilna organizacija, agencija za namerne nesreče in testiranje varnosti pri avtomobilih, ne vem, kako bi to razložil v slovenščini, je lani testirala sicer samo 18 avtomobilov, kar je ful mal, če primerjamo z 2022, mislim, da je bilo 72 ali nekaj tazga, ampak to je spet tisto. Odvisno, koliko je pač novih avtomobilov v tem trenutku. Polovica od teh je bila kitajskih. Od 18 avtomobilov, ki so bili testirani, so trije dobili 4 zvezdice od 5 in 15 je dobil vseh 5 zvezdice. Prav najvišjo možno varnostno oceno, pohvaleno vseh področjih in tako dalje. Vsi kitajski avtomobili so dobili 5 zvezdic. A se spomne še uno zelo par let nazaj, ko so dobivali tudi po nič?
Ne, ampak tako da dava malo kontekst. Ja, 10 let nazaj so kitajski avtomobili dobivali 0 zvezdic, ampak v tem obdobju je tudi ta prvi Renault Zoe dobil nič zvezdic. Še me ne verjamete, tukaj imate sliko, ja. kamorkoli bomo že dal. Tudi evropejski avti so dobivali nič oziroma zelo malo zvezdic.
Dača Spring, mislim, da je imela težavo, ja. Sicer je tudi del tega ja. Povezan recimo z aktivnimi varnostnimi sistemi, ki jih cenejši avtomobili niso imeli, pa to ne pomeni, da je pasivna varnost slabša, ampak...
No, ampak
vsakem to pač dati neko celostno sliko, ne?
Za 5 zvezdic mora biti avto inaktivno in pasivno varen. Posledično, ja, kukar že malo trobo, mogoče na temu kanalu in na enih podcastih, so nas Kitajci tudi v varnosti dohiteli.
In če še niso govorila dovolj o kitajskih avtomobilih, še ena zanimiva stvar, ki pa v bistvu niti ni novica, ker ne gre za nov avto. Ampak, ta mesec je v Forza Horizon 5 prišlo par kitajskih avtomobilov. Zdaj pa meni igrce so všeč predvsem zaradi tega, ker vsaka tok časa, ko še igrci najdeš avtomobile, za katere še nikoli prej nisi slišal. In jaz priznam, ne glede na to, da se z avtomobili ukvarjam kar velik časa vsak dan, da pač nisem seznanjen z nekimi azijskimi trgi in ne vem, kaj se prodaja na kitajskem, ker pač, če se ne tiče Slovenije, me rahlo ne zanima. Ampak, tam je bil pa en avto, ki mi je pritegnil pozornost. Ki se mu reče, čakajte, da preberem, ker si tega ne moram zapomniti na pamet, Wuling Hongguang Mini EV.
No, skratka, ta avtomobil je od zdaj naprej tudi na voljo za nakup v Forza Horizon 5.
Ok, ja, ampak to ni point tega, kar probam povedati. In dejte mi sekundo, da razložim, zakaj je to tako zanimivo avto zaradi tega, ker zdaj le bom dal sliko tega avta na zaslon, pa verjetno me boste začeli preklinjati. Ampak, dejte mi sekundo. Večina se nasloh strinja, da so moderni avtomobili ratali preveliki, pretežki, posledično preveč prestižni, predragi in da sploh vse to velja za električno mobilnost, se pravi za električne avtomobile, ki naj bi predstavljali prihodnost in da to nekako ni v skladu z ideologijo splošne mobilnosti in cenovno dostopne mobilnosti in da nekak cene pretiravajo za poprečnega kupca na enih trgih bolj kot na drugem, recimo. Že dolg časa na japonskem trgu imaš tako imenovane key cars. To so tisti mehni, so omejeni tako dimenzijsko kot s prostornino motorja. S taki mehni, cute, namenjeni predvsem mestni in primestni uporabi in posledično so fajn ker ne zavzame veliko prostora in so po ceni. Je veliko teh avtov na njihovem trgu, ki so bili zanimivi in ki bi jih človek vozil, če bi jih lahko. In ta avto, sicer ni kikar, ker je kitajski, ne japonski, ampak nekako sledi tej filozofiji. In ta mala prikupna škatla je v resnici najbolje prodajan kitajski električni avto. Oziroma najbolje prodajan električni avto na kitajskem pika. Mislim, da so jih prodali v 3 letih več kot 1 milijon. In da grem klele zdaj malo prebrati statistike, da si jaz nisem rabil vsega tega zapamet na pamet. Se pravi, glede na izvedbo, dolžino meri cirka 3 metre, ima od 20 do 40 konjev, pogon zadi, tehta manj kot 700 kg in še vedno ima več kot 100 km do vsega, kar je v bistvu vse, kar bi človek realno rabil od nekega drugega električnega avta, ali pa če imaš električen avto oziroma kjerkoli avto samo za pač neko mestno mobilnost.
Zdaj te bom ostal mogoče tako za primerjavo, pa zato, da umestiva v koncept, tukaj bom jaz spet mojo i3-ko usilil vsem vam poslušalcem, ampak ne, i3-ke imajo koliko, približno 1200 kg in dolžine 3,9 metra, kar pomeni, da ta avto je konkretno dimenzijsko manjši
še od i3-ke, ki je že tako
i3-ja.
Se pravi, res tak, kontekst. Tak mini avto, ne? Imaš pogojnega prostora za 4 ljudi, se pravi, imaš 4 sedeže, 4 varnostne postave. Če poderaš zadnje sedeže, imaš za 2 pa za prtljago. In za razliko od avtomobilov, ki konkurirajo na našem trgu temu, recimo Citroen Ami, ki ima najvišjo hitrost 46 km na uro in je ovira že na Dunajski cesti, kar pomeni, da tudi ne moreš iti iz domačega dvorišča nikamor varno, je ta avto menjen na 100 km na uro. To pomeni, da lahko obdelaš primestno okolje, regionalno cesto, brez težav, brez bi bil oviran na cesti.
Pogojno avtocesto in je to to, ja.
Ima tak zanimiv dizajn zunaj znotraj. A boš uganil, koliko to stane?
Glede na cene Amija...
Citroen Amija pri nas 8-9 tisoč
ja, bi rekel tako, ja, nekje med 8 in 12 tisoč evrov, odvisno od opreme.
Ja, to je električen avto, ne pozabiti. Osnovnega dobiš za preračunanih manj kot 4 tisoč evrov.
Na Kitajskem.
Na Kitajskem. In če ga nabijaš z opremo, je še vedno 5,5. To je to, kar bi Citroen Ami mogel biti, pa ni. To je to, kar probamo povedati, da bi električna mobilnost, če jo probaš usiliti uporabnikom in usiliti v mestni uporabi, bi električna mobilnost mogla biti to. Mehna, priročna, cenovno dostopna, da ni ne nujno, da zamenja glavni avto pri hiši, ampak da je drugi avto pri hiši, ki ga lahko uporabljaš za večino časa, se pravi za vse mestne namene, da ne onesnažuješ, ko se v prometu voziš v službo. In da je toliko cenovno dostopno, da dejansko ga lahko imaš kot drugi avto.
Dobar, in še ena mogoče dodana vrednost takih avtomobilov, predvsem mehnih, je, vemo, koliko smo pač obremenjeni s parkirnimi, z zasedenimi parkirnimi mesti v Ljubljani in okolici. Dejte si sem predstavljati, če bi v bistvu v dve, na normalni parkirni mesti lahko spravil 3 avte. Tako, na tak način, matematika, ampak na tak način v bistvu bi tudi razbremenil center Ljubljane, razbremenil centre ostalih slovenskih mest, tudi parkinga, ne samo nesnaževanje strani CO2. Tako da, meni je tudi zelo všeč.
Ja, meni je ideja tazga avta mi je ful všeč in če bi to dobil v Sloveniji za 5000 evrov, jaz bi si ga kupil za zabavo. Ampak seveda ga ne dobiš v Sloveniji. Ja. In tudi imaš pa pol par uvoznikov, ker mislim, da ga delajo tudi v Litvi. Ja, v Litvi ga delajo. Ampak pol so uvozniki, ki spet računajo neumne cene za 13 tisoč evrov, 15 tisoč evrov. Kar pa pol spet ni vredno, da bi to naredil za šalo.
Mislim, ja, pol pa spet padeš popolnoma ven, zaradi tega, ker lih prej si omenil ceno osnovnega Cliota in si približno že na tej ravni Cliota lahko pa res uporabljaš za te prvi avto in kakršen kod je relacija, nisi obremenjen s tistimi 100 km do vsega in posledično imaš avto, nimaš tega mehnega penzelčka, ki ga lahko daš kamorkoli.
Ampak alok naredimo električno mobilnost to, taki mehni, cute avti, ki jih imaš lahko uno sam za zajbancijo kot drugi avto in jih boš dejansko porabljal večino časa zaradi tega, ker pač ga lahko.
Ne, mogoče še ena dodana vrednost takih avtov, ki so lih prej govorila o mejitu, o prijema in tako ostalo. Te avti so tako mehni in imajo tako oske pneumatike, da, ki se ti voziš...
145 presekan.
Ja, ampak, ki se voziš konkretno pod omejitvijo na kakršnikoli cesti, pa je lahko sonce, najboljš pogoji na cesti, ki jih boste kadarkoli videli, se boš imel dejansko občutek, da se voziš s tistim avtom, pa dejansko tako...
Pa zadnj pogon, ma.
Ja, tako da, avtomobilski entuzijasti, dejte to probati, ker to bo največ zabave, ki jo boste dobili v prihodnosti. Ja.
Wuling Hong Wang Mini EV. Aloh to dobim na Tesla, poprosim. Se ne vem, da noben ne posluša tega, ki bi mi ga lahko dal, ampak res bi ga raz... tako, za zajebancijo.
In to mislim, da je to za najno današnjo epizodo. Naslednjič se vračava z gosti. V kolikor imate vi nekaj gosta, ki bi ga res radi videli na tem kanalu in da predstavo midjo njuno, njihovo, kakorkoli že zgodbo.
Ali pa tudi vašo.
Ja. Nama napište v komentar od spodi, bereva jih redno in se zelo zabava ob tisti, ki ste dejansko inovativni z vašimi komentarji.
Ja.
Teda, najlepš hvala, da ste naj poslušali in se slišimo naslednji teden.
Adio.